Nselmi l-kom jina Slim Buħaġar nil-għakom għal edizzjoni oħra ta' dan il-program ċineċena. Illum program interessanti ħafna għaliex ħanitkellmu dwar The Phantom of the Opera. Kif twildet din l-istorja u l-evoluzzjoni tagħha matul is-seklu 20 sas-sena 2004. Illum fil-fatt se jkollna l-ewwel parti dwar il-film The Phantom of the Opera u bħal soltu biex tagħtina tarif interessanti għandi fl-istudio miegħi lill-esperta f'dan il-qasam lill-Dr. Gloria Lauri Lucente. Gloria, l-oriġini tal-istorja ta' Phantom of the Opera li huwa bbażat fuq il-film ta' Joel Schumacher tas-sena 2004 li huwa ispirat mir-rumanz ta' Gaston Leroux. Fil-fatt min kien Leroux?
Silejn, Gaston Leroux, il-kreatur ta' dill-istorja klassika tal-horror, jitwilet f'ċirkostanzi pjuttost bizzarri kif jgħid u n-nifsu. Jitwilet fis-sitta ta' Mejju. fl-1868, meta l-ġenituri tiegħu kienu qegħdin jivvjaġġaw bejn Le Mans u n-Normandija u kellhom ibidlu it-trains f'Pariġi. U l-mama tiegħu beda jkollha labor pains u bil-ġirja kellhom imorru ġo dar fejn weldet appuntu lit-tifel tagħha il-Gaston Leroux. Snin wara, Leroux imur f'Pariġi appuntu għaliex kien kurjuż xtaq ikun jaf fejn twielet id-dar li twielet fiha. U jiskopri il-litwilet għand deffin u hu jgħid jina ippretendejt li ħansib kott minn flok insib tebut u jintwilet ġo tebut jiġifieri ġa hemm ċertu inklinazzjoni lejn il-makabru lejn il-bizzar f'din l-istorja li jirrakkonta Gaston Leroux. Issa ħa naraw ftit min kien Gaston Leroux. Leroux kien avukat, kellu d-digri ta' avukat, imma hu ma kienx jieħu gost jaħdem bħala avukat. Meta mitmissiru fl-1889, ħallilu xi miljun frank, aħna din nitkellmu fuq somma pjuttost kbira, imma Leroux berbaqa kollha fuq ix-xorb, fuq gambling, fi żmien 6 xhur. Nefaq kollox. U ovvjament ħass il-ħtieġa illi jkollu xi forma ta' income u b'hekk beda jaħdem bħala ġurnalist. Għala, għaliex beda jaħdem bħala courtroom reporter appuntu l-esperjenza tiegħu, l-istudji tiegħu bħala avukat enuħ ħafna u beda jikteb artikli. Verament interessanti, sa frattant il-gazzetta Le Matin li kienet ferm prestiġjuża offritlu job u beda jaħdem. Bħala foreign correspondent ukoll beda jdur l-Ewropa, maranki l-Asja u r-Russja u l-Afrika, pereżempju hu kiteb ukoll artiklu fuq il-każ ta' Captain Dreyfus, l-artikli tiegħu kienu jinqraw ħafna, u mbagħad iddeċida fl-1907 li jieqaf jaħdem bħala ġurnalista u jiddedika ħajtu appuntu għall-kitba, iddeċida li jikteb romanzi. Effettivament l-ewwel romanz ġa kien ħareġ fl-1903, imma kien l-1907 meta ħareġ romanz ferm importanti tiegħu jismu The Mystery of the Yellow Room, u fl-1911 ħareġ appuntu ir-romanz The Phantom of the Opera.
Gloria, għedtilna ħafna dwar min kien Leroux, pero kif ġietu l-idea li jikteb dan il-ktieb The Phantom of the Opera?
Issa jina hawnhekk se nikwotalek minn Leroux innifsu illi jgħid illi ġi ispirat li jikteb din l-istorja wara li mar jara il-Paris Opera House u niżel fil-kantina tal-Paris Opera House u middera kien hemm xmara taħt il-park. U rridu niftakru illi din il-Paris Opera House damu 14-il sena biex jibnuha u kien hemm ħafna kmamar taħt l-istejġ u Leroux ġa beda jaħseb fuq xi ħadd illi jgħix taħt l-Opera House u jkollu inklinazzjoni ta' perit u jibda jibni kamra wara l-oħra b'ħafna passaġġi sigriti kif appuntu naraw anke fil-film ta' Joel Schumacher. Jiġifieri ġa jibda jagħti lill-personaġġ ta' Eric il-fentim il-vokazzjoni jew l-abilità biex ngħidu hekk ta' perit U umbagħad kien hemm fattur ieħor l-influenza ħafna lil Leru fl-1896 waqgħet parti mill-linfa minn din ix-xandiljier u qatlet mara. Jiġifieri Leru ġaħass illi f'dan il-bini kemm arkitettonikament kien hemm xi ħaġa pjuttost misterjuża u għalhekk għarik il-fantasma The Phantom ikollu din l-attitudni ukoll ta' perit. U wkoll kien hemm dan l-inċident tan sfortunat ta' mara li jinqatlet din il-linfa li ta' fuqha.
Xi aspetti fir-romanz li laqtuk?
Hemm bosta aspetti illi laqtuni, naħseb imma wieħed mill-iktar aspetti illi laqatni u l-fatt illi Leru jinsisti kemm fil-bidu tar-rumanz u anki fl-aħħar tar-rumanz illi il-Phantom ma kienx fantasma, illi Eric verament eżista. Għandna insistenza mill-bidu nett mill-first person narrator għax dan il-ktieb ta' Leru juża t-teknika appuntu tal-first person narration, jiġifieri għandna l-omniscient narrator li jaf kollox x'għaddej fuq fil-moħħ ta' Eric, imma fl-istess ħin fil-prolog l-awtur jgħidilna illi l-opera ghost eżista verament. Ma kienx Phantom. U hawnhekk sejn jekk tippermettili nixtieq naqra xi ftit sentenzi appuntu minn mir-rumanz. Il-prolog huwa intitolat Prologue in which the author of the singular work informs the reader how he acquired the certainty that the opera ghost really existed. Jiġifieri anke fit-titolu qed jgħidilna jiena l-awtur imma ħa nurikom kif l-opera ghost ma kienx fantasma, kien raġel illi verament eżista. U jibda hekk il-ktieb. The opera ghost really existed. He was not, as was long believed, a creature of the imagination of the artists, the superstition of the managers. Yes, he existed in flesh and blood, although he assumed the complete appearance of a real Phantom, that is to say, of a spectral shade. Allora x'qed jagħmel hawnhekk? X'teknika qed juża l-awtur? Permezz ta' din l-insistenza fuq l-eżistenza reali tal-fantasma, l-awtur qed jipprova jelimina kwalunkwe distinzjoni bejn ir-realtà u l-finzjoni. Aħna sa frattant inkomplu naqraw jgħidilna l-awtur illi jagħmel ħafna riċerka. Illi intaqa ma' personaġġi illi verament kienu jafuh, the Persian. Jgħidilna illi qara wkoll litri bej Christine wkoll u the Phantom. Jiġifieri qed jgħidilna illi hu għandu proofs of the ghost's existence. U jiġifieri qed jibbaża kollox qed jgħidilna fuq dokumentazzjoni. Imbagħad anki biex l-epilog l-istess ħaġa jerġa' jinsisti jgħidilna jiena kont qed ngħidilkom storja mhux ta' fantasma, ta' spectral ghost imma ta' raġel illi verament eżistaw. L-epilog jibda hekk. I have now told the singular but veracious story of the opera ghost. As I declared on the first page of this work, it is no longer possible to deny that Eric really existed. There are today so many proofs of his existence within the reach of everybody. X'qed jagħmel hawnhekk? Hawnhekk ftakart ħafna fit-teknika li juża anki per eżempju Pirandello, Luigi Pirandello, illi jipprova jtina l-idea li anki l-istejjer inverosimili, improbabli, jistaw ikunu vera. Ovvjament din hija kollha finzjoni. Imma nistaw naqgħu f'dan l-ingann. Thank you.
Gloria kif jiġi rrappreżentat Eric il Phantom?
Ija, din hija domanda interessanti għaliex hekk nistgħu nagħmlu ħafna kollegamenti anke mal-film ta' Joel Schumacher għaliex sa naraw kemm hemm ukoll kuntrasti u diverġenzi kif ukoll konverġenzi. Mela, l-awtur jinsisti fir-rumanz fuq l-element patetiku ta' Eric u għandna kompassjoni enormi da parti tal-awtur lejn il-protagonist tal-istorja tiegħu, ħanaqralek ftit linji appuntu mill-konklużjoni. Poor unhappy Eric. Shall we pity him? Shall we curse him? He asked only to be someone like everybody else, but he was too ugly, and he had to hide his genius or use it to play tricks with, when, with an ordinary face, he would have been one of the most distinguished of mankind. He had a heart that could have held the empire of the world, and in the end, he had to content himself with a cellar. Ah, yes, we must needs pity the opera ghost. Jiġifieri hemm kompassjoni totali lejn dan il-bniedem li kien vittma appuntu ta' l-aspett ferm orribbli esterjuri tiegħu, imma l-aspett interjuri kien bniedem ġentili u twajjeb ħafna.
Gloria, xi ħaġa dwar ir-rapport bejn Christine, Eric u Raul?
Iva, dina tajib li jattamilli li din id-domanda għaliex ovvjament The Phantom of the Opera hija storja ta' imħabba anki ta' rapport biex ngħidu hekk triangolari għaliex għandna il-fantasma Eric illi jgħix taħt l-istejġ tal-Opera House illi hu ossessjonat minn Christine illi kienet opera singer ma effettivament u kien ispira il-vuċi u t-talent tagħha. U hemm imbagħad ukoll it-tielet figura Raul, Raul illi jħobb ukoll lil Christine u Christine tħobb lil Raul. Issa ħa naraw ftit il-paġni ċentrali tar-rumanz, chapter 12, illi jisima jintitolata Apollo's Lyre, fejn hawnhekk għandna id-deskrizzjoni ta' Christine. Christine tirrakkonta lil Raul meta u ħada priġuniera fil-kantina, fil-dungeons taħt l-stage. U qed tgħidlu kif kien libes maskra u beda jdoq l-organi. Imma ħa naraw ftit fil-ktieb kif tiġi deskritta x'din hija ferm interessanti anke biex nagħmlu mbagħad paraguni fil-puntata li jmiss ukoll mal-film ta' Joel Schumacher. Hawnhekk Christine qed tgħid lil Raul illi Eric jgħidilha, "You are in no danger so long as you do not touch the mask." Mbagħad jiġifieri kompli jgħidilha, "I am not an angel, nor a genius, nor a ghost, I am Eric." Mbagħad ikompli jkellimha ma jgħidilha itmislix il-maskra tneħħilix. Imma Christine x'tagħmel? Ovvjament trid tara wiċċu u tneħħilu. U hemmhekk tinduna x'wiċċ orripillanti jkollu. Raul x'jgħidilha din interessanti silejn għaliex fil-film m'għandniex dan l-element. La Raul jibda jgħir. Jgħidilha, "You love him. Your fear, your terror, all of that is just love, and love of the most exquisite kind, the kind which people do not admit even to themselves," said Raoul bitterly, "the kind that gives you a thrill when you think of it. Picture it, a man who lives in a palace underground." And he gave a leer. Jiġifieri Raoul qed jibda jgħir għal dan ir-raġel, mbagħad Christine tgħidlu majjena kif nista' nħobbu daqs kemm hu ikrah. Daqs kemm għandu wiċċ ferm ikrah. Jiġifieri hawnhekk għandna l-element din interessanti, għandna l-element ta' ejra għax Raul iħoss illi Christine b'xi mod hija affaxxinata fil-film sa frattant.
Ta' Joel Schumacher fil-fatt naħseb dan l-aspett joħroġ ħafna Gloria anke sal-aħħar.
Dan l-aspett kif qed tgħid intu kif se nitkellmu fuqu fil-puntata illi jmiss hemm attrazzjoni anki fizika qawwija għaliex kif se ngħidu Raul jirrappreżenta l-imħabba platonika, mentri Eric jirrappreżenta anki l-imħabba erotika, fizika, hawnhekk le hawnhekk jirrappreżenta ma' ċertu attrazzjoni, hawnhekk għandna kważi abbinament ta' horror u splendor, is-sip, xi ħaġa sabiħa anki f'dak illi huwa ikreħ ma mhijiex attrazzjoni fizika.
Gloria, xogħol li sar immortali meta l-ktieb inqalb ġo film. Kummenti fuq l-ewwel film adaptation tas-sena 1925.
Silejn iva importanti wkoll niftakru illi qabel ma kien hemm il-film adaptation, ħafna nies kienu qraw dan ir-rumanz anki ġo forma ta' newspaper serialization. Kemm ġo Franza? Kemm l-Ingilterra u kemm ukoll l-Amerika. Mela ħanna raw ftit il-film. Il-film li bdew jaħdmu fuq fl-1924 u bħala interpretu appuntu ta' Eric the Phantom kien hemm Lon Chaney, attur. Ferm importanti għall-films horror ukoll se naraw għalha, imma interpreta wkoll il-personaġġ Quasimodo fil-film The Hunchback of Notre Dame u ġa kellu reputazzjoni bħala Master of Makeup, bħala The Man of a Thousand Faces, għaliex kien jaf jittrasforma bla maskra din importanti. Fis-silent film aħna ma narawx lill-Phantom libes maskra u kollox it-trasformazzjoni il-metamorfosi faċċjali tiegħu hija kollha r-riżultat tal-makeup tiegħu. Jiġifieri dinna l-ewwel kumment li nixtieq nagħmel fuq dan is-silent movie.
Teknikament xi aspetti li laqtuk f'dan il-film tas-sena 1925?
Iva Silejn, f'dan il-film jintuża il-proċess illi jissejjaħ two-color technicolor jew two-color strip fejn għandna negattiva illi fuqhom ikun hemm l-aħmar, l-orange u l-isfar, negattiva oħra bil-kuluri l-aħdar, il-blu u l-viola, u dawn in-negattivi separati mbagħad ipoġġuhom fuq xulxin biex jikkreaw appuntu skala ta' kuluri. Dana huwa proċess illi jintuża f'dan il-film The Phantom of the Opera tal-1925 u jintuża wkoll ġo films bħal The Black Pirate fl-1926. Ovvjament imbagħad technicolor iżviluppat, imma teknikament huwa interessanti biex tara f'dan il-film, dan is-silent movie, black and white, kif jintuża wkoll it-two-color strip. Teknikament huwa interessanti wkoll kif il-makeup illi juża Lon Chaney, it-tip ta' angol il-makeup tiegħu verament huwa maġistrali għaliex vera jwerbrek witxu, meta jneħħi il-maskra m'għandniex maskra oħra, m'għandna verament witx ikraħ ħafna jisu skeletriku. Immanki it-tip ta' dawl ħafna drabi jkollna l-illuminazzjoni minn taħt biex jikkrea anki effett isu ta' horror film. Wara kollox dan huwa film illi saħħaħ appuntu dan il-ġeneru tal-horror, għax irdu niftakru li f'dak iż-żmien ma kienx hemm ħafna horror films, jekk nieħdu pereżempju il-film Nosferatu, iva dak huwa film horror film illi inħadem f'dan il-perjodu. Imma kien appuntu imħabba dan il-film illi l-horror films wara bħala ġeneru beda jisir ġeneru tant qawwi f'Universal Studio.
Xi xeni li laqtuk?
Jiena naħseb illi anzi, mhux naħseb indubjament, ix-xena ċentrali f'dan il-film hi ix-xena meta Christine tneħħi il-maskra lil Phantom. U hawnhekk nixtieq naqralek ftit mid-didaskalije li naraw f'dan is-silent movie. Eric jgħidilha, "If I am the Phantom, it is because men's hatred made me so." Jiġifieri qed jiġġustifika illi ju sar Phantom imħabba l-mibeda tal-bniedem. Mbagħad jgħidilha, "You are in no peril as long as you do not touch my mask." Jiġifieri dina qegħdin naraw kemm hu fedeli anki lejn il-ktieb, għaliex rajna li anki fil-ktieb jgħidilha tmisslix il-maskra. Imma mbagħad naraw lil Christine qed tara l-dan ir-raġel bil-maskra jikkrea mużika tant sabiħa, naraw ħidoq l-organi u qed idoq Don Juan Triumphant. Mbagħad tiġi attirata lejh hemm l-attrazzjoni appuntu lejn dak li huwa ikrah imma forsi dak li huwa ikrah jista' jattira. U tneħħilu il-maskra u hemmhekk appuntu ix-xena fejn Christine titwerwer minnu. U jgħidilha appuntu issa relix ħares lejja u wara kemm jien ikrah. Naħseb dik hija x-xena ċentrali fejn tneħħilu il-maskra, xena illi verament jistabbilixxi wkoll dan il-film bħala gothic thriller jew bħala Hollywood appuntu gothic.
Gloria. Il-ġimgħa d-dieħla ħankomplu nitkellmu dwar The Phantom of the Opera. Tista' forsi tagħtina ftitħiel dwar dak li ħanitrattaw il-ġimgħa d-dieħla?
Silejn il-ġimgħa d-dieħla aħna ħanifokalizzaw iktar fuq il-verżjoni appuntu ta' Joel Schumacher. Imma se naraw ukoll kemm id-diverġenzi u kemm il-konverġenzi bejn dan il-film tal-2004 u s-Silent Movie tal-1925. Per eżempju, kemm insemmu xi ftit elementi ċentrali. Fil-film ta' Joel Schumacher, il-figura ta' Eric hija figura ferm, attrajenti, illi aħna kważi kważi dispjaċina illi Christine ma tażilx lilu, għalhekk se naraw x'tip ta' rapport ta' triangulated desire biex ngħidulek jeżisti anki ġol film. Fil-ktieb aħna semmejna illi l-awtur jinsisti illi dana kien mhux phantom imma figura li verament eżistiet. Fil-film m'għandniex din l-insistenza, allura il-figura huwa ferm ambivalenti għaliex noħorġu miċ-ċinema u ngħidu ma dana x'inhu eżattament kif rid jirrappreżentah bħala raġel li verament eżista jew le. U mbagħad sa nqablu landings għaliex landing tal-film ta' Silent Movie huwa ferm differenti mill-landing tal-ktieb ta' Gaston Leroux. U anki landing tal-film ta' Joel Schumacher huwa ferm differenti wkoll. Jiġifieri għandna tliet tipi ta' konklużjoni. Imma ovvjament se nifokalizzaw ħafna fuq il-verżjoni tal-2004.
Tajjeb, ħafna Gloria għal dawk li jixtiequ ikunu jafu aktar dwar il-film The Phantom of the Opera. Nistednukom tinaqdu magħna għat-tieni edizzjoni dwar dan il-film il-ġimgħa d-dieħla. Għalhekk kunu magħna fl-istess ħin miegħi Slim Buħaġġar flimkien ma' Dr. Gloria Lauri Lucente. Grazzi li kontu magħna. Saħħit.